15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski i javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Nataša Raketić.
Dobar dan. Na početku emisije najvažniji događaji. Nova finansijska pomoć vlade Srbije opštinama u Republici Srpskoj od 5 miliona evra najavljeno posle sastanka predsjednika Vučića i Milorada Dodika. Ministri Ivica Dačić i Peter Sijarto otvorili novi granični prelaz između Srbije i Mađarske, Rastina, Beč, Sent Đerić.
Najveći Srbin u ovom trenutku u međunarodnim odnosima je Peter Sijarto. U poslednjih 5 godina je došlo do velikog napretka u odnosima između Mađarske i Srbije. I mnoge zemlje su ljubomorne kako mi to imamo od najbolje odnose.
Prvi traktori iz IMT-a izaći će u narednoj godini. Ministar Nedimović najavljuje proizvodnju od 5000 traktora i posao za 800 radnika. Od danas važe nove, strože kazne u saobraćaju za nesavesne vozače.
Dobro je da se kazne povećaju. Nadam se da će to napraviti više savjesnih vozača.
Ma ja imam 10.000 za bacanje. Mora se vezujem, šta će?
Dobričin prsten za životno delo posthumno dodeljen glumcu Nebojši Glogovcu. U polufinalu Fudbalskog kupa Srbije sastaće se Čukarički Partizan i Mačve i Mladost Lučani odlučeno žrebom. Sutra sunčano i toplo, uveče na oblačenje. Temperatura do 25 stepeni. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić razgovarao je u Beogradu sa predsjednikom Republike Srpske Miloradom Dodikom. Posle sastanka dva predsjednika održala su konferenciju za novinare, a iz predsjedništva se upravo vratila naša Nevena Kostadinović. Nevena, najavljena je pomoć vlade Srbije od 5 miliona evra opštinama u Republici Srpskoj. Da čujemo više detalja koje opštine su u pitanju.
Pa nova tranša pomoći od 5 miliona evra namenjena je razvoju lokalnih opština u Republici Srpskoj i to s ciljem da bi se sprečio odlazak Srba iz Bosne i Hercegovine. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić napominje da je ta pomoć namenjena svim građanima bez obzira na političku pripadnost i na spisku je i pet opština u kojima je na vlasti opozicija, ali da čujemo koje su to opštine.
Reč je o opštinama i gradovima Prijedor, Novi Grad, Kozarska Dubica, Gradiška, Čelinac, Mrkonjić Grad, Doboj, Pelagićevo, Bijeljina, Zvornik, Osmaci, Bratunac, Sokolac, Istočna Iliđa, Višegrad, Novogoražde, Trebinje. Zatim, u okviru Federacije Bosne i Hercegovine, značajan iznos novca od 500.000 za obnovu i izgradnju pravoslavnih hramova. Ono što je bila naša ideja, izdvojili smo posebnih milion marak ili 500.000 evra za program za samozapošljavanje za razvoj preduzetništva kod mladih do 35 godina starosti.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik ističe da je nova tranša pomoći inicijativa isključivo predsjednika Srbije.
Zaista bi bilo neprimjerno da sa ovakvom pažnjom koju Srbija pridaje Republici Srpskoj da ta zahvalnost izostane. I Srbija koja je izložena i dosta problema i mogli se ova sredstva dodu neke druge opštine na prostoru Srbije, ali isto tako raduje nas poznaja da Srbija ima odgovornost i ima odgovornost i želju da pomogne Republici Srpskoj. Mi smo jedinstveni narod i u Republici Srpskoj ovdje u Srbiji i samo na zajednički način možemo da izguramo i odbranimo naš identitet.
Na konferenciji za novinare bilo je reči i o aktualnim događajima u vezi sa Kosovom i Metohijom.
Tako je, predsjednik Vučić izvestio je kolegu iz Republike Srpske o tome šta se dešava na Kosovu i Metohiji i Milorad Dodik kaže da su nedavni događaji pokazali još jednom duple aršine međunarodne zajednice.
Mi nismo spremni da damo saglasnost da Bosna i Hercegovina prihvati ili podrži nezavisnost Kosova i to se neće desiti. Imamo pritiske na tom planu. Često naši ljudi koji rade u zajedničkim institucijama i članovi vlade budu pritisnuti od strane zapadnih ambasadora da mijenjamo politiku odnosa prema Kosovu. Ja ovdje hoću jasno da kažem, Republika Srpska po pitanju Kosova, do tančina u detalje i vremenski potpuno saglašen, će pratiti isključivo politiku Beograda i Srbije po tom pitanju.
Predsjednik Vučić još jednom je ponovio da Albanci nisu spremni za kompromisno rješenje, a prilika da se razgovara i o Kosovu i uopšte o regionalnoj stabilnosti bit će i privredni sajam u Mostaru koji se održava sljedeće nedelje, a čiji je Srbija zemlja partner.
Srbija će se predstaviti na 900 kvadratnih metara sa preko 60 kompanija, ako se ne varam. Sve naše najveće kompanije bit će tamo, svi naši najveći privrednici bit će u Mostaru. Gospodin Čović je pozvao i kao član predsjedništva i Bojka Borisova. Ja sam dodatno zamolio Bojka Borisova da dođe u Mostar, te mislim da će i bugarski premijer, zemlja predsjedavajuća Evropskom uniju u ovom trenutku biti predstavljeno u Mostaru, jer je važno mesto da razgovaramo i o napretku naših ekonomija i o očuvanju stabilnosti i bezbednosti u celom regionu.
Predsjednik Vučić nije mogao da potvrdi da li će Srbija učestvovati i na samitu Evropska unija Zapadni Balkan koji se u maju održava u Sofiji. Ističe da pre toga ima mnogo važnih sastanaka posle kojih će doneti odluku o tome.
Nevena Kostadinović pratila je konferenciju za novinare predsjednika Srbije Aleksandra Vučića i predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika, a Kosovo i Metohija bila je i tema susreta predsjednika Vučića sa ministrom spoljnih poslova i međunarodne saradnje Republike Burundi, Alenaom Emeom Nijamitveom. Predsjednik Vučić je zahvalio gostu iz Burundija na odluci te zemlje da povuče priznanje jednostrano proglašene nezavisnosti Kosova.
Predsjednik Vučić je ministru Nijamitveu uručio pismo za predsjednika Burundija Pjera Kurunzizu, u kojem ga poziva da poseti Srbiju i da u budućnosti zajedno radi na unapređenju međudržavnih odnosa. Ministar Nijamitve je naglasio da je upravo on dao instrukciju o povlačenju priznanja jednostrano proglašene nezavisnosti Kosova, pošto su pažljivo razmotrene sve okolnosti, između ostalog i relevantni međunarodni akti.
Šef diplomatije Ivica Dačić poručuje danas da je Srbija u dijalogu u Briselu, da Srbija dijalogu u Briselu pristupa iskreno i bez skrivene agende.
On je ponovio da je Beograd opredeljen za iskreni i konstruktivan dijalog sa Prištinom, ali da on ne daje očekivane rezultate. Priština, kaže Dačić, pregovorima pristupa dobro smišljenim provokacijama i opstrukcijama uz očiglednu podršku nekih stranih sila. Prema njegovim rečima, druga strana odlaže izvršavanje obaveza iz briselskog sporazuma, obesmišljava dijalog i time direktno ugrožava stabilnost regiona.
Američki ambasador u Beogradu, Carl Scott, smatra da ne bi trebalo dozvoliti da politička pitanja negativno utiču na predstojeći samit Evropske unije i Zapadnog Balkana u Sofiji, kao i na novu strategiju Unije za proširenje. Scott je naveo da zemlje Zapadnog Balkana treba da se usredsrede na preduzimanje pravnih tekovina Unije, jer kako je naveo, on lično želi da u Sofiji vidi sve zemlje Unije, ali i kandidate za članstvo. Dodao je da Srbiji mora biti najvažnije da se fokusira na dugoročni cilj članstvo u Evropskoj uniji. A Mađarska pruža svu moguću podršku Srbiji da se ubrza njen ulazak u Uniju, izjavio je ministar spoljnih poslova Mađarske Peter Szijjártó. Očekuje da će naša zemlja biti spremna za članstvo i pre 2025. godine, kako je predviđeno strategijom Evropske komisije. Šef mađarske diplomatije je sa srpskim ministrom spoljnih poslova Ivicom Dačićem otvorio novi granični prelaz Rastina Beč-St. Đerđ, koji bi trebalo da doprinese rasterećenju saobraćaja između dve države. Milenko Marković.
Žitelji Sombora i okoline su u Mađarsku do sada morali da idu zaobilaznim putem preko Bačkog brega. Novi prelaz Rastina Bač-St. Đerđ za njih predstavlja dugo očekivanu prečicu, zbog čega su mnogi odmah posle otvaranja iskoristili priliku da tu pređu granicu. Među njima je bio i Somborac Zdravko Polovina.
Sombor Baja je 40 km. Znači 20 km je skraćen nam put, jer ovaj, onako preko brega bilo 60. To nam znači. Ta dva grada da se spoje, da se može otići brže i lakše i tako dalje. Najznačajnije je za Gaku i za Rastinu i Stanišić, pošto su oni stvarno morali okolo da obilaze jako puno, znači više nego mi iz Sombora.
Zajednička je ocena da su odnosi Srbije i Mađarske na istorijskom vrhuncu, što se pokazalo i na otvaranju graničnog prelaza. Ministri spoljnih poslova dve zemlje nisu štedili komplimente. Posle čitanja govora u kojem je rekao da se saradnja sa Mađarskom uspešno razvija u brojnim oblastima, Dačić je pohvalio Szijjártóa i njegovu vladu.
Najveći Srbin u ovom trenutku u međunarodnim odnosima je Peter Szijjártó. Mađarska vlada, premijer Orban i ministar Szijjártó su zaista dokazani prijatelji Srbije. U poslednjih 5 godina je došlo do velikog napretka u odnosima između Mađarske i Srbije. I mnoge zemlje su ljubomorne kako mi to imamo najbolje odnose sa Mađarskom. Red je da i mi nekoga iznenadimo u pozitivnom smislu.
Peter Szijjártó kaže da je za njegovu zemlju Srbija najvažniji spoljno-trgovinski partner, jer je trgovinska razmena prošle godine iznosila 2,5 milijarde evra. Posebno je zadovoljan odnosom prema mađarskoj manjini.
Mert mi azt gondoljuk, hogy Szerbiának igenis az Európai Unióban van a helye.
Mi smatramo da Srbiji pripada mesto u Evropskoj Uniji i to kažemo zato što Srbija obezbeđuje mnogo više prava za mađarsku manjinu nego nama susedne zemlje koje su članice Evropske Unije. Zato ne dozvoljavamo da se naši srpski susedi kritikuju zbog odnosa prema manjinama. Sijarto je ponovio da će Mađarska sve učiniti da se ubrza ulazak Srbije u Evropsku uniju i očekuje da se to desi pre 2025. godine, što je rok Evropske komisije. Mađarski ministar spoljnih poslova smatra da je svaka država dužna da brani svoje granice, da svi pokušaji ilegalnih prelazaka moraju biti strogo kažnjeni, ali da će se graditi i novi prelazi za one koji žele da ih pređu sa poštenim namerama.
Ovo su novosti dana. Ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Zorana Mihajlović danas je u Nišu razgovarala sa gradskim rukovodstvom, a jedna od tema bila je i ustupanje Niškog aerodroma Konstantin Veliki državi. Iz Niša Ozren Rašić.
Ministarka Zorana Mihajlović se obratila danas novinarima, ali i celoj javnosti i objasnila da država preuzima aerodrom kako bi mogla da obezbedi njegov brži i kvalitetni razvoj i kako bi on kao alternativni aerodrom u ovom delu Balkana mogao da zadovolji sve kriterijume u avioprevozu.
Dakle, građani Niša, građani Srbije, aerodrom Niš ostaje u Nišu. Letovi s aerodroma Niš koji su bili nastavit će se. Zaposleni na Nišu će ostati, plus što mi mislimo da u sve ono što država hoće da uradi, njih će biti samo više. Kompanije koje posluju na Niškom aerodromu ostaće, oni imaju svoje ugovore. Cene po kojima te kompanije rade ostaće. Sve analize i studije kažu, ne bude li bilo ulaganja u Niškom aerodromu, 2020. godine ostaćemo na 330.000, odnosno 350.000 putnika. Budemo li ulagali u Niški aerodrom, imaćemo 650.000 putnika 2021.
Odluku da aerodrom Konstantin Veliki preda na upravljanje državi, gradsko veće Niša i gradonačelnik Niša doneli su upravo zbog toga što grad nema dovoljno sredstava za njegov kvalitetan razvoj, objašnjava gradonačelnik Darko Bulatović.
Još jednom smo zajednički konstatovali da održavanje postojećih kapaciteta, procedura, mera bezbednosti, dostignutih standarda i sertifikata zahteva toliko velika sredstva finansijska sa kojima naš grad ne raspolaže.
Ministarku Mihajlović i njene saradnike prilikom ulaska u gradsku kuću danas je dočekalo stotinak Nišlija koji su pištaljkama i trubama izrazili nezadovoljstvo zbog toga što država preuzima da gazduje aerodromom Konstantin Veliki.
Ideju koju smo stvarali 2000. godina o jednoj budućnosti gde će Niš biti jedan regionalni centar. I sada, kada je to taman započelo, e sada da ga poklonimo nekome drugome, to ne ide.
Jedina veza sa svetom nam je taj aerodrom.
Dokle više taj Beograd? Prodali su nam sve fabrike, sve su nam uzeli. Ne možemo više ni da letimo kako treba. To je naše.
Inače, o odluci gradskog veća da aerodrom Konstantin Veliki preda na upravljanje državi, raspravljaće i odbornici Skupštine grada na narednoj sednici.
O odluci da Niški aerodrom pređe u vlasništvo države govorio i predsjednik Aleksandar Vučić. On je naveo da je reč o prelasku iz državne u državnu svojinu i da nema privatizacije. Na pitanje zbog čega se podigla tolika prašina, Vučić kaže da je reč o licemerju.
Javno preduzeće je formirano 2002. godine. Tad je Živković premijer. A znate li čijem je vlasništvu bio aerodrom u Nišu tad? Pa države Srbije, naravno. I nije pokrenuo inicijativu, nije mu palo na pamet da to da gradu Nišu. E sad dolazimo do sledećeg. Naravno, ništa se nije dešavalo, tamo su samo sletali kao na pomoćni aerodrom avioni JATA, avioni koje je trebalo slete na aerodrom Nikola Tesla i ponekad neki koje je trebalo slete u Sofiju. Tačka. A onda 2010. godine oni to prebacuju na grad i prebacuju ogromna zaduženja i ogromne obaveze na grad Niš, koje se mere desetinama miliona evra. I grad, naravno, umeđu vremenu, kako se promenila vlast od 2012. godine, mi pomažemo grad Niš, pomažemo aerodrom Konstantinu Nišu. I aerodrom beleži ozbiljan napredak u broju putnika, dramatičan napredak, dakle, i to je 2014. broj putnika od 1335 do danas 331.582 putnika. Toliko o tome ko je zaslužan za napredak aerodroma, a ko nije.
Ugovor o prodaji fabrike traktora IMT, koju je na licitaciji kupila indijska kompanija Tafe za 66,8 miliona dinara, bit će potpisan u naredna tri dana. Najava da se planira proizvodnja 5000 traktora godišnje, za koji će biti angažovano 800 radnika, je dobra vest. Saglasni su neki od bivših radnika tog preduzeća i poznavaoci prilika u domaćoj mašinskoj industriji. Razloga za zadovoljstvo imaju i poljoprivredni proizvođači, ocenjuje resorni ministar. Više u prilogu Ivana Jovanovića.
Fabrika za proizvodnju traktora IMT u stečaju je od 2015. godine. Deo nekadašnjih kapaciteta te firme kupila je indijska kompanija Tafe, kaže ministar poljoprivrede Branislav Nedimović.
Prodato je brend, intelektualna svojina, lokacija u Jarkovcu kod Sečnja, gde je nekad bila fabrika za proizvodnju prikolica za traktore. Tako da ove priče koje ja čujem kako je prodata lokacija na Novom Beogradu, ona uopšte nije prodata, ona ostaje u stečajnoj masi i će posebna procedura za nju. U ovom trenutku naša jedina ideja je da obnovimo proizvodnju traktora IMT, mislim da smo na dobrom putu.
Nedimović tvrdi da proizvodnja traktora u Srbiji, koju će Tafe pokrenuti već naredne godine, ima zdravu ekonomsku budućnost.
Ono što je istina na osnovu pisma o namerama jeste 800 novih radnih mesta, 5000 traktora godišnje proizvodnja. Sam koncept ovih traktora je takav da su to traktori koje su snage od 25 do 75 konjskih snaga, jeftiniji, prijemčiviji za naše ljude. Suština cele priče jeste potražnja za traktorima na prostoru čitave jugoistočne Evrope.
Vest da će se u Srbiji ponovo proizvoditi traktori obradovala je Milorada Rakčevića iz Nacionalnog udruženja mašinskih inženjera.
Važno je da je kupila firma koja je u materiji i koja se nadam da će vrlo brzo da pokrene proizvodnju. Još ima dosta inženjera koji znaju proces taj proizvodnje i drugo. Preko 300.000 traktora mi imamo ovdje za servisiranje i tu ima posla za nekoliko hiljada radnika da radi.
Na sličan način razmišlja i nekadašnji predsjednik samostalnog sindikata radnika IMT-a Branko Milinović.
Treba da budemo zadovoljni jer ćemo imati svoj traktor, vi radit će neki novi mladi ljudi. Traktor, znači ništa se ne menja, konkretan kakav je bio, takav će biti proizvođen. Jedino što će motori dolaziti iz Indije, a Srbija će proizvoditi sve ove druge delove.
U vreme socijalističke Jugoslavije IMT je zapošljavao oko 10.000 radnika. Traktori su se u to vreme proizvodili i u IMR-u u Rakovici.
U nastavku emisije Vesti sveta.
Tužilaštvo Nemačke pokrajine Schleswig-Holstein zatražilo je od regionalnog suda da dozvoli izručenje bivšeg katalonskog lidera Carlesa Puigdemona Španiji. Tužilaštvo je saopštilo da je podnelo taj zahtev posle intenzivne provere evropskog naloga za hapšenje Puigdemona koji je izdala Španija. On se tereti za pobunu zbog proglašenja nezavisnosti Katalonije. Uhapšen je u Nemačkoj 25. marta i nalazi se u pritvorskom centru u Neumünsteru.
Karavan sa više od 1000 migranata iz Gvatemale, Hondurasa i El Salvadora kreće se preko Meksika ka Sjedinjenim Američkim Državama, uprkos upozorenju američkog predsjednika Donalda Trumpa da će pooštriti zakone o azilu. On je ukinuo program DACA koji je štitio migrante koji su u zemlju ušli kao deca. Zapretio je Meksiku da će ukinuti pomoć ukoliko ne spreči migrante da dođu do granice. Ministarstvo spoljnih poslova Meksika odbacuje Trumpove tvrdnje da ta zemlja promoviše izbjeglištvo u Ameriku. Priču ima Tatjana Gajević.
Meksiko smatra da nema nikakvu odgovornost zbog karavana od 1100 ljudi koji je organizovala nevladina organizacija Ljudi bez granica. Migranti su ilegalno ušli u Meksiko i 400 je već deportovano, tvrdi Ministarstvo spoljnih poslova. Američki predsjednik Donald Trump optužio je Meksiko da ne preduzima sveobuhvatne korake za sprečavanje migracija, te da se Vašingtonu smeje u lice. Meksiku preti ukidanjem finansijske pomoći za zbrinjavanje migranata. Izbeglice iz Centralne Amerike pešače više od 24 sata, uglavnom duž puteva i pruga. Jedna grupa od nekoliko stotina ljudi izašla je iz marša i uskočila u teretni voz, u nadi da će tako preći severnu granicu Meksika i u Ameriku ući bez papira. Kažu da se ne boje deportacije.
Smatram da imam pravo da svoje deci omogućim bolji život. To je jedino što želim. Nedavno mi je u Hondurasu ubijen brat i zato se borim da odem u Ameriku za njega i njegovu porodicu.
Pojedini migranti iz karavana su se zaustavili u jednom sportskom objektu na jugu Meksika, gde nameravaju da zatraže tranzitnu ili humanitarnu vizu. Irineo Mujica, aktivista grupe Ljudi bez granica, koja je organizovala centralnoameričke migrante u karavan, tvrdi da je Meksiko pristao da migrantima izda humanitarnu vizu i olakša im ulazak u Ameriku.
U tu grupu spada većina migranata. Pokušavamo da zaštitimo njihove interese, da im obezbedimo humanitarne vize ili bilo koji drugi dokument sa kojim će moći bezbedno da prođu kroz zemlju.
Georgina Garibo, takođe iz grupe Ljudi bez granica, kaže da ugroženi ljudi ne smeju biti žrtve političkih poruka.
Ne smemo da napustimo migrante zbog tvitova i zapaljivih političkih izjava. Ponovo smo došli do stvaranja atmosfere ksenofobije i rasizma prema ljudima iz Centralne Amerike. U karavanu su ljudi koji žele dostojanstven život bez nasilja.
Američki predsjednik Donald Trump pozvao je Kongres da hitno reaguje i zaštiti granicu sa Meksikom, pa ako bude potrebno upotrebi i nuklearnu opciju protiv masovnog priliva ljudi i narkotika. Statistika međutim kaže da je priliv migranata iz Meksika u Ameriku drastično smanjen, čak i da sve više Meksikanaca napušta SAD, prenosi američka mreža CNN.
Zbog štrajka francuskih železničara, stanice u Parizu prepune su ljudi. Železničari protestuju zbog planova vlade da im ukine specijalan status koji decenijama uživaju, koji im garantuje doživotno zaposlenje i druge povlastice. Reč je o prvom nizu u nizu planiranih štrajkova koji će, kako je najavljeno, trajati 3 mjeseca. A proteste su najavili zaposleni u francuskoj elektrodistribuciji, energetskom i aviosektoru.
Evropska elektromreža otklonila je problem zbog kojeg su digitalni satovi u Evropskoj uniji mjesecima kasnili, a koji je nastao početkom godine pošto je spor između Beograda i Prištine doveo do odstupanja frekvencije u strujnoj mreži. Članice širom zone, koja obuhvata 25 zemalja, preduzele su mere kako bi frekvenciju vratile na 50 Hz i time rešile problem.
Slušate novosti dana. Ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović razgovarao je sa ambasadorom Rusije Aleksandrom Čepurinom o saradnji dveju zemalja i mogućnostima za njeno unapređenje. Sagovornici su istakli značaj saradnje u borbi protiv terorizma, organizovanog kriminala, trgovine narkoticima i trgovine ljudima. Bilo je reči i o realizaciji obuka i kurseva na kojima bi pripadnici srpske i ruske policije razmenjali iskustva.
Devojka koja je teško povređena kada ju je automobil udario na autobuskom stajalištu u Nišu podlegla je povredama u kliničkom centru tog grada. Ona je treća žrtva te teške saobraćajne nesreće koja se dogodila u nedjelju kada je 30-godišnji vozač Opel Astra udario u biciklistu koji je poginuo na licu mjesta, a nekoliko sati kasnije povredama je podlegla jedna devojka. Vozač automobila je teže povređen, ali nije životno ugrožen.
Počela je primjena novog zakona o bezbednosti saobraćaja koji predviđa povećane kazne za pojedine prekršaje. Nevezivanje pojaseva ili korišćenje mobilnog telefona bez hands-free uređaja biće sankcionisano sa 10.000 dinara umjesto dosadašnjih 5. Maksimalna dozvoljena količina alkohola u krvi je smanjena na 0,2 promila, dok i za nasilničku vožnju planirana i kazna od 15 dana zatvora. Naš Marko Milović razgovarao je sa građanima o novim merama.
To je dobro. Mislim, dobro je da se kazne povećaju. Nadam se da će to napraviti više savjesnih vozača nego što je to do sad slučaj bio.
Šta će više da nas trgne nego udarac po džepu? Za trenutno, dok malo ne proradi svest kod vozača, jedino financije.
Da, znate li kako su novi propisi u vezi sa saobraćajnim prekršajima?
Da, da.
Šta mislite, će to da podigne svest vozača o bezbednosti?
Apsolutno ne.
Zašto?
Zato što smo takav narod. I kada mu kažeš, veži pojas, neću. To je odgovor.
To treba klince od malih nogu vaspitavati. Jer meni ćera živi u Švajcarskoj, kako uđe u auto, tako za pojas. Zakon i zdravo. Ja isto, nemam 10.000 za bacanje. Mora se vezujem, šta će?
Saradnja škola i centara za socijalni rad na zaštiti dece od nasilja biće poboljšana. To treba da omogući uputstvo koje su potpisali ministri prosvete Mladen Šarčević i rada Zoran Đorđević. Cilj je da se uspostave jasne procedure radi prevencije, otkrivanja i reagovanja na nasilje. Detaljnije Milka Babić.
Kada se nasilje desi, pomoć je neophodna žrtvi, ali i počiniocu. U školama postoje timovi za borbu protiv nasilja, ali oni često ne mogu do kraja da reše problem. Zato je nužna bolja komunikacija i saradnja sa centrima za socijalni rad, objašnjava ministar prosvete Mladen Šarčević.
Obično se dete nasilnik regrutuje iz takvih porodica koje su već pribeležene, znači da ima nadzor, da se neke stvari dešavaju. Kada mi sve to znamo, kada imamo u školi iskustvo, onda imamo priliku da delujemo preventivno, da obratimo pažnju na tu decu, da se pruži svaka vrsta pomoći, se uključe, da anuliramo ono što loše iz porodice dolazi. Jer mi ako imamo baze iz centara socijalni rad takvih porodica, kada postavimo ovde tačan algoritam šta radi škola, do koje mere mora da se uključuje dalje saradnici iz centara, onda imate jednu prirodnu simbiozu.
Ministar rada Zoran Đorđević kaže da se mora pomoći deci, ali i roditeljima koji su možda uzročnici problema.
Mi sada nemamo ustavljeno pravilo. Uglavnom se škola bavi time, ali mi moramo da napravimo pravilo. Kad se desi slučaj, šta se radi tada? Koga evidentira, ko obavlja prvi razgovor, u kom slučaju to ide dalje, kada to ide u centar socijalni rad, kad se obaveštava, kad se zovu roditelji itd. Gde god se deši u bilo kojoj školi, mora da postoji identično pravilo. I ja verujem da ćemo možda već za godinu dana imati prve rezultate i prvi pravilnik koji će da da proceduru kako i na koji način se postupa u takvim situacijama.
Izmenama i dopunama Zakona o socijalnoj zaštiti unaprediće će se funkcionisanje centara za socijalni rad, uvereni ministar Đorđević. Od jeseni će u školama biti više psihologa i pedagoga, jer bez tih stručnih službi nikakve mere ne mogu dati rezultate, rekao je ministar prosvete.
Apelacioni sud u Beogradu potvrdio je prvostepenu presudu kojom je odbačena tužba za poništenje ugovora o stambenom kreditu u švajcarskim francima iz 2008. godine između klijenta i banke. Istovremeno je odbijen tužbeni zahtjev za raskid tog ugovora zbog promijenjenih uslova, odnosno rasta kursa švajcarskog franka. To je pravosnažna presuda, ali nezadovoljna stranka još uvijek ima pravo da uloži vanredni pravni lek Vrhovnom kasacionom sudu.
Glumačka nagrada Dobričin prsten za životno delo posthumno je dodeljena Nebojši Glogovcu, prvaku Jugoslovenskog dramskog pozorišta. Tu odluku predsjedništva Udruženja dramskih umetnika Srbije pročitao je predsjednik udruženja glumac Vojislav Brajović na obeležavanju 70 godina od prve premijere u Jugoslovenskom dramskom pozorištu. Jovana Obrinić.
Nastalo se idejom da okupi najbolje umetnike iz tadašnje države. Jugoslovensko dramsko pozorište od samog početka postavilo je visoke umetničke kriterijume. Predvođeno Bojanom Stupicom, vrlo brzo postalo je jedna od najznačajnijih kuća u ovom delu Evrope. Veliki je poduhvat istrajati u ideji o visoko umetničkom pozorištu, istakla je upravnica Tamara Vučković sumirajući veliki jubilej.
Nas naravno nije zaobišla tranzicija, nisu zaobišli različiti zakoni i uredbe. Ponekad smo prinuđeni da funkcionišemo po tržišnom principu, tada je teško održati te visoke umetničke kriterijume, ali mi se trudimo, zahvaljujući svima u pozorištu i našim brojnim saradnicima, koji sami sebi postavljaju najviše standarde kada rade u Jugoslovenskom dramskom pozorištu.
Tradicionalno na svoj rođendan Jugoslovensko dramsko dodeljuje godišnja priznanja. Predstava Tako je ako vam se tako čini nagradu za najbolju režiju donela je Jagošu Markoviću. Glumačka priznanja u jubilarnoj godini uručena su Draganu Mićanoviću, Mirjani Karanović i Svetozaru Cvetkoviću.
Opstati 70 godina i držati neki nivo od početka do kraja jeste strašno značajno. Jugoslovensko dramsko uspeo da opstane kao jedna država za sebe i da ima jednu svoju kreativnu i umetničku nezavisnost.
Radovan Vujović nosilac je priznanja za lepotu govora dr. Branivoj Đorđević. Godišnja nagrada Fondacije Branke i Mlađe Veselinović za najbolje glumačko ostvarenje na sceni JDP-a u prethodnoj godini pripala je Jelisaveti Seki Sablić za ulogu gospođe Frole u predstavi Tako je ako vam se tako čini.
Zaista mi je drago da dobijam za tu ulogu koju jako volim. Pritom ja Branku znam kao živu glumicu, dakle pamtim je, ja sam je gledala i kao devojka i kao devojčica, jer sam Beograđanka, i Mlađu i Branku, i oni su zaista veliki, divni glumci i još veći ljudi.
Jugoslovensko dramsko u 71. godinu postojanja ulazi bez nove zgrade teatra Bojan Stupica. Međutim, posle brojnih peripetija na putu obnova ove scene, koja je zatvorena iz bezbednosnih razloga, nazire se rešenje. Idejni projekat je završen, početak izgradnje je najavljen za 2019. te bi ovaj teatar mogao da primi prvu publiku tokom 2020. godine.
In memoriam. Bivši ambasador u Rusiji i nekadašnji ministar prosvete Danilo Ž. Marković preminuo je u bolnici u Nišu u 84. godini. Marković će biti sahranjen u Beloj Palanci, gde je inače živeo do odlaska na studije ekonomije u Beograd. Diplomirao je na pravnom fakultetu, doktorirao na ekonomskom. Bio je najpre vanredni, a potom i redovni profesor na Fakultetu političkih nauka, gde je predavao sociologiju. Bio je na nekoliko važnih funkcija na univerzitetu, između ostalog i dekan ekonomskog fakulteta u Nišu u dva mandata. Danilo Ž. Marković je dobitnik više društvenih priznanja.
U novostima dana beležimo i najvažnije vesti iz sporta. U polufinalu fudbalskog kupa Srbije sastaće se Čukarički Partizan, Mačva, Mladost Lučani. Prve utakmice su 18. aprila, a revanši 9. maja. Finale je 23. maja. Trener košarkaša Lokomotive Kubanj Saša Obradović proglašen je za najboljeg ove sezone u Evrokupu. Čuveni kenijski atletičar Henry Rono biće promoter ovogodišnjeg 31. beogradskog maratona. Opširnije o svemu za nekoliko minuta u sportskom žurnalu.
Eko. RTS izdavaštvo povodom 60 godina Radio Beograda 2. Biblioteka, zvučna antologija, knjiga i CD. Glasovi neumrli, 30 pesnika, glasom i stihom. Dragomir Brajković, glasom svojim, 47 pesama. U prodavnici na Zeleno vencu u Beogradu i pouzećem. RTS izdavaštvo. 655-2735.
Zaradite 4000 dinara. Osigurajte svoje motorno vozilo u sajamske popuste i dobit ćete poklon kartice za gorivo u vrednosti do 4000 dinara. Od 19. marta do 30. aprila popust na osiguranje, a od 19. marta do 13. aprila osvojite voucher za gorivo. Zalihe su ograničene. Vaš pouzdani prijatelj Dunav Osiguranje.
Eko.
Prevremenske prognoze, informacija koja je stigla iz Ministarstva odbrane. Naime, ministarstvo je saopštilo da će avioni Vojske Srbije od danas do 5. aprila u popodnevnim i večernim satima nadletati područje juga Srbije. Kako se navodi, nadletanje se vrši u okviru letačke obuke. Beležimo i informacije sa graničnih prelaza. Na prelazu Horgoš vozila se zadržavaju u intervalima do 60 minuta. Na ostalim prelazima nema dužih zadržavanja, ali znatno duže čekaju teretna vozila na Batrovcima 7 sati, Kelebi 6, Horgošu 4 sata. Kada je reč o temperaturama, 23 stepene u Kragujevcu, 22 u Novom Sadu i Nišu, 21 u Beogradu i Somboru. Vreme sutra.
Pretežno sunčano i toplo, uveče i tokom noći postepeno na oblačenje. Jutarnja temperatura od 3 do 12, dnevna od 21 do 25 stepeni, a u Beogradu sutra do 24 stepena.
Bile su ovo novosti dana Radio Beograda 1, urednik vesti Nene Celaković, tonski realizator Ivica Anđelković, spiker Aleksandar Božović, producent Srđan Manojlović. Ja sam Nataša Rakitić, želim vam prijetan ostanak na frekvencijama Radio Beograda.